Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. Sati u ponedjeljak 11. studenog i program SBS-a na hrvatskom počeli smo odajući poštovanje svim vojnicima i žrtvama Prvog svjetskog rata. Ovom prilikom odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitiramo ovaj program. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Ana Solomon. Danas govorimo o gospodarskim izgledima Australije. Čini se da Australci ne mogu uskoro očekivati smanjenje kamatnih stopa, što bi mnogima olakšalo život, a i Međunarodni monetarni fond procjenjuje da australska borba s inflacijom ide sporije nego u drugim naprednim gospodarstvima. Čućemo i priču o akciji jedne mlade australske liječnice iz bolnice u Darwinu, koja je odlučila pomoći stanovnicima udaljenih aboriđinskih zajednica i zbog toga otputovala u Europu kako bi pretrčala gotovo 800 km poznate hodočasničke rute od Francuske do Španjolske. Prije ovih tema možete čuti vijesti. Iz Zagreba nam se i ovog ponedjeljka javljaju Siniša Bogdanić i Željko Kovačević. Govore o štrajku, zdravstvu i rezultatima prve hrvatske nogometne lige. Na samom početku poslušajte vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, diljem Australije se danas obilježava dan sjećanja na podnesene žrtve australskih vojnika u Prvom svjetskom ratu. U stranci Zeleni pokreću plan za brisanje svih dugova koje su akumulirali studenti u sklopu programa australske vlade HEX, koji studentima visokog obrazovanja nudi beskamatni zajam. I iz Izraelskog vijeća za nacionalnu sigurnost su pozvali Izraelce da se ne upućuju na ovotjednu nogometnu utakmicu između Francuske i Izraela u Parizu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Australija je jutros u 11 sati 11. studenog minutom šutnje obilježila dan sjećanja u znak sjećanja na žrtvu koje su podnijeli australski vojnici u Prvom svjetskom ratu. Proteklo je 106 godina otkako je ratno oružje utihnulo u Europi nakon više od 4 godine neprekidnih sukoba. Nacionalni predsjednik RSL-a Greg Melik je pozvao Australce da na svojstveni način obilježe ovaj dan čiji je simbol crveni mak.
At 11 a.m. on November the 11th, 1918, the guns of Europe at last fell silent, and after 4 years of bitter fighting, the Great War was finally over.
U 11 sati 11. studenog 1918. godine oružje u Europi je konačno utihnulo i nakon 4 godine borbi veliki rat je konačno okončan. Taj se datum sada obilježava kao dan sjećanja tijekom kojega odajemo počast žrtvama onih koji su služili u našim obrambenim snagama u to vrijeme. RSL je više od stoljeća služio svojim članovima, veteranima naše nacije i njihovim obiteljima, te snažno podupira obranu i dobrobit Australije, poručio je Melik. U stranci Zeleni pokreću plan za brisanje svih dugova koje su akumulirali studenti. U sklopu programa australske vlade HECS, koji studentima visokog obrazovanja nudi beskamatni zajam. Ovaj plan slijedi najavu savezne vlade da će ako pobjede na idućim izborima smanjiti studentski dug za 20%. Ministrica u stranci Zeleni za visoko obrazovanje Mahrin Faruqi kaže da ta mjera nije dovoljna, predlažući brisanje sveukupnog duga u sklopu HECS-a. Ona kaže da bi se time vratio novac u džepove ljudi kojima je u ovom trenutku očajnički potreban za preživljavanje. Modeliranje koje su proveli u parlamentarnom uredu za proračun otkriva da bi ovaj prijedlog koštao više od 54 milijarde dolara u sljedeće 4 godine i 74 milijarde dolara tijekom idućeg desetljeća. Bivši senator laburista Chris Evans je imenovan prvim australskim povjerenikom za borbu protiv suvremenih oblika ropstva. On će započeti djelovati u toj ulozi u prosincu oblikujući reforme iznesene u nedavnoj reviziji modernih zakona o ropstvu. To će uključivati suradnju s vladom na suzbijanju izrabljivačkih praksi poput trgovine ljudima, prisilni rad, prisilne brakove, obmanjujuće novačenje i dužničko ropstvo. Evans je obnašao ulogu ministra imigracije i radnih odnosa u vladama pod vodstvom Kevina Rudda i Julie Gillard. On je ujedno i bivši izvršni direktor koalicije vjerskih vođa Global Freedom Network, koji zajedno surađuju na zaustavljanju trgovine ljudima. Nedavno provedeno istraživanje u Novom Južnom Walesu je pokazalo da je procijenjenih 16.400 ljudi u državi zarobljeno u modernom ropstvu. Povjerenik za borbu protiv ropstva Novog Južnog Walesa, James Cocaine, je pozvao na hitnu istragu te prakse nakon identificiranja rizika za privremene migrantske radnike u ruralnom i regionalnom dijelu Novog Južnog Walesa. Oko 250 australskih aboriđina se okupilo u tjedan dana dugim kulturnim ceremonijama u čast onih koji su izgubili svoje živote na otoku Rottnest u zapadnoj Australiji. Tjedni događaj je započeo tijekom vikenda službenom isprikom zapadnoaustralskog premijera Rogera Cooka za pritvaranje i nedolično postupanje spram 4000 aboriđinskih muškaraca i dječaka između 1838. i 1931. godine. Najmanje 373 ljudi od tog broja je pokopana na tom području, što ga čini mjestom s najvećim brojem smrtnih slučajeva u pritvorima u Australiji. Cook se obratio okupljenima na komemorativnoj ceremoniji na otoku tijekom proteklog vikenda, istaknuvši da se državna vlada ispričava zbog uloge koju su državne institucije odigrale u tom procesu, navodeći da su mnogi bili zatvoreni zbog kulture koje su predstavljali. Suvoditelj zemljišnog vijeća Kimberley, Robert Watson, je za NITV izjavio da je vrlo važno na ispravan način razumjeti što se točno dogodilo i na koji način je to ostavilo traga na suvremene obitelji.
It means a lot. I came here 32 years ago with some people that were looking to detect bones, and we did. And five generations ago, a great man was taken away from...
To nam puno znači. Došao sam ovdje prije 32 godine s nekim ljudima koji su tragali za kostima, pet generacija unazad. Neki veliki ljudi su odvedeni sa svoje zemlje blizu Windhama. To su bili vrlo važni ljudi. Tijekom posljednjih godina smo došli do saznanja da su ti ljudi dovedeni na ovaj otok. Važno je da Australija u mogućnosti razumjeti povijest ovog područja. To je važno za naše ujedinjenje i kreiranje boljih politika spram pripadnika prvih naroda, kazao je Watson. Rukovoditelji trgovačkog lanca prehrambenih proizvoda Aldi će biti ispitani dok u nadzornom tijelu za zaštitu potrošača ispituju sve veće cijene na blagajnama. U sklopu posljednjeg kruga saslušanja o cijenama u velikim trgovačkim centrima prehrambenih proizvoda, dužnosnike Aldija će ispitati Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača tijekom sljedeća dva dana. Nakon što su se Coles i Woolworths našli na meti kritika temeljem optužbi za neopravdano povećanje cijena, Aldi je sljedeći najveći igrač u trgovini mješovitom robom koji će biti podvrgnut ispitivanjima. Na Aldi otpada samo 9% prodaje na nacionalnoj razini, u usporedbi sa 67% tržišnog udjela Coles i Woolworthsa. Iz regulatornog tijela su prethodno istaknuli da su Aldiju bila potrebna dva desetljeća za dosezanje 9% tržišnog udjela, što ukazuje da postoje problemi s konkurencijom u industriji trgovačkih lanaca prehrambenih proizvoda. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo je kazao kako se nada da će summit Ujedinjenih naroda o klimi COP29 učinkovito pridonijeti zaštiti okoliša. Diplomati iz čitavog svijeta se okupljaju u Azerbajdžanu kako bi razgovarali o tome kako izbjeći sve veće prijetnje od klimatskih promjena u rodnom mjestu moderne naftne industrije. Papa Franjo je kazao da upućuje svoje molitve ljudima koji su se našli pod utjecajem nedavnih katastrofa uslijed klimatskih promjena.
I'm close to the people of the island of Flores in Indonesia hit by the eruption of a volcano. I pray for the victims, their families, the displaced people.
Molim za žitelje otoka Flores u Indoneziji koji je pogođen erupcijom vulkana. Molim za žrtve, njihove obitelji, raseljene ljude. Također upućujem svoje molitve stanovnicima Valencije i drugih dijelova Španjolske koji se bore s posljedicama poplava. Priupitao bih vas, jeste li se molili za Valenciju i jeste li razmatrali slanje bilo kakve financijske pomoći unesrećenima, naglasio je Papa Franjo. Iz Izraelskog vijeća za nacionalnu sigurnost su nakon nasilnih napada na izraelske nogometne navijače u centru Amsterdama pozvali Izraelce da se ne upućuju na ovotjednu nogometnu utakmicu između Francuske i Izraela u Parizu. 20 ljudi je ozlijeđeno u nasilju nakon utakmice između izraelskog kluba Maccabi Tel Aviv i nizozemskog Ajaxa. Iz Vijeća za nacionalnu sigurnost su također upozorili Izraelce u inozemstvu da ne ističu prepoznatljive znakove o svom židovskom podrijetlu. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,61 euro te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovi 27 stupnjeva. Melbourne uglavnom sunčano 24. Hobart sunčano 21. Canberra djelomična na oblaka 26. Sydney manji pljuskovi 23. Brisbane pljuskovi 29. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 36 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radi SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Počinje štrajk u zdravstvu, neće raditi biokemijski laboratorij, sanitet i zavodi za nuklearnu medicinu. Građani će obavljati samo hitne pretrage. Donedavni predsjednik SDP-a Peđa Grbin istaknuo je kandidaturu za prvog čovjeka grada Pule. U Rijeci je održan prosvjed za veće mirovine. Zatraženo je da se povećanje financira uvođenjem novih poreza stranim trgovačkim lancima i bankama. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Za nekoliko sati počinje štrajk zdravstvenih radnika koji traže povećanje osnovice za najmanje 20% i promjenu uredbe o koeficijentima. Neće štrajkati liječnici i medicinske sestre, već će u štrajku biti radnici laboratorija, farmaceutski tehničari, inženjeri nuklearne medicine i radiološki tehničari te vozači saniteta. Neće, kažu, ništa raditi osim hitnih slučajeva, štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva posve su sigurni. Osnovica im je, poručuju, manja od 1000 eura bruto, a u štrajk ulazi 4000 radnika. Štrajk može prekinuti Ustavni sud ako ga proglasi neustavnim, tvrde u sindikatu Zajedno, koji stoji iza ovog štrajka. Poslušajte kako je to za javnu televiziju objasnio voditelj odjela saniteta u sindikatu Zajedno, Vladimir Markuš.
Mi smo kao djelatnici u zdravstvu imali svoje posebne uvjete rada kojima se vrednovala radna mjesta. Znači, po težini, po složenosti posla, obimu i tako dalje. I tu smo imali dodatke. Svi ti dodaci su se trebali, znači, vrednovati i staviti u novi koeficijenat. Međutim, tu je došlo do anomalije. Nije se dobro vrednovalo i mi tu nismo dobili ništa. Mi smo dobili povećanje 30, 40, 50 eura. Vozač kočije za konjske zaprege u Ergeli Lipik i Ergeli Đakovo ima koeficijenat 1,50, a ja 1,43. Jedan fotograf u Ministarstvu kulture, on ima koeficijenat, sad ću vam reći samo malo, tako je, 1,55. 1,55. Imate čuvara prirode, ima koeficijenat 1,60.
Ministarstvo zdravstva poručuje da je sa sindikatom Zajedno potpisan sporazum o određivanju prijeko potrebnih poslova koji se moraju neprekidno obavljati. Na temelju navedenog sporazuma, ističe ministarstvo, pacijentima je osigurana sva potrebna zdravstvena skrb. Premijer Andrej Plenković pak kaže da je vlada od dana kada je donesena uredba o koeficijentima otvorena za prijedloge o korekciji pojedinih koeficijenata.
Zato se meni čini da je možda ovaj odabir da se ide u štrajk možda prenagao, pogotovo koliko je to sad, 7 mjeseci nakon novih uredbi koje su prosječno digle plaće za 32%, a u zdravstvu, ako se ja dobro sjećam, u odnosu na inicijalno predviđena sredstva, mi smo dodali još 200 milijuna eura. Najmanje, nam izdaje više. Znači, na kraju je povećanje plaća u zdravstvu koštalo 500 milijuna eura, a trebalo biti negdje oko 300. Ja dobro sjećam. Evo, otprilike, možda sam pogriješio u kojem milijunu eura. Dakle, mi smo nego smo dogovorili da alociramo više, da nagradimo ljude, možda ovdje neko nije baš zadovoljan koliko je mislio da treba biti i to se moglo po meni ovim razgovorom sa povjerenstvom, nadležnim resorom i Ministarstvom rada riješiti drugim putem.
Donedavni šef SDP-a Peđa Grbin nakon poraza na parlamentarnim pa i europskim izborima spušta se na lokalnu razinu. Naime, na lokalnim izborima njegovo će ime stajati na listiću potencijalnih gradonačelnika Pule. Pula je postala grad u kojem se ne gradi, u kojem se ljudi tuku, grad koji je postao po mnogim stvarima grad slučaj, kaže Grbin.
Pulu želimo pretvoriti u grad koji je tu zbog njenih ljudi. Želimo Pulu pretvoriti u grad koji je zbog njenih ljudi egzistira i radi. Ali ne na papiru, nego grad koji je tu od vašeg rođenja do vaše starije životne dobi. Grad koji gradi vrtiće. U proračunu su predviđena sredstva, ti se vrtići ne realiziraju. A grad ima više novca nego što je imao ikad prije. grad koji gradi stanove za svoje mlade.
Nestranački gradonačelnik Pule Filip Zoričić pak odgovara da je Pula njemu prvi izbor, a Grbinu nužno zlo. Već je jednom pokušao biti gradonačelnik i građani su mu rekli ne. Pokušao je biti premijer i građani njegova stranka su mu rekli no way. Puležani osjete kada nešto radiš iz ljubavi ili po kazni jer te nigdje drugdje ne žele. Uostalom, SDP ima nekolicinu kvalitetnih i autentičnih ljudi za tu poziciju, rekao je Zoričić. Na pitanje kada će on objaviti svoju kandidaturu za novi mandat na čelu Pule, odgovorio je da komunicira s građanima svaki dan i da ne mora ih bombardirati lecima 7 mjeseci pred izbore. Za to vrijeme Grbinov šef, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić u Virovitici je predstavio smjer u kojem vodi stranku nakon preuzimanja dužnosti predsjednika. Prioritet mu je borba za veće mirovine, javno dostupno zdravstvo i školstvo, te borba protiv stranih trgovačkih lanaca i njihovih ekstra profita i marži. Komentirao je i ponavljanje izbora za predsjednika Zagrebačke organizacije SDP-a zbog nepravilnosti.
Ponovit će se u srijedu i onda će se objaviti izborni rezultati. Dakle, ništa epohalno. Greške se događaju. Znači, u sredu ćemo imati vjerojatno predsjednika ili ćemo ići u drugi krug. Dakle, no big deal.
Inače, SDP je u suradnji sa neparlamentarnom strankom Blok umirovljenici zajedno u Rijeci u subotu okupio 200-tinjak prosvjednika za veće mirovine pod parolom protiv siromaštva. S njega se između ostalog čulo da prosvjedi neće prestati dok se prosječna mirovina ne digne na 60% vrijednosti prosječne neto plaće. Predloženo je i da se taj rast mirovine od nekih 20% bodova financira uvođenjem poreza na ekstra profite koje u Hrvatskoj ostvaruju strani trgovački lanci i banke, a i ovaj je prosvjed komentirao premijer Andrej Plenković.
Ne samo da nam je ova sveukupna mirovina došla na 620 eura, dio obiteljske mirovine 10%, 27%, povećanje minimalne mirovine, indeksacija nikada veća, ona je sada oko 7-8% svakih 6 mjeseci, to se prije nije događalo da je tako velika indeksacija, plus novi predloženi izračun omjera povoljniji za umirovljenike, dakle sa 75, 25 na 85, 15. Ja poštujem želju političkih opcija da kreiraju neki šušur, okay, ali kad već sami stavljaju reklamu za to, onda znamo o čemu se radi. Ja sad na taj prosvjed gledam potpuno drukčije, a i svako bi trebao, ako ga reklamira jedna oporbena politička stranka, iako ova dvojica, a Špika je bio najžešći za HDZ.
Milivoj Špika je, podsjetimo, predsjednik Bloka umirovljenici zajedno, poznat je po svojim suradnjama sa brojnim strankama s različitih dijelova političkog spektra, a trenutno je partnera pronašao u SDP-u. I tako smo došli do predsjedničkih izbora. Sve su glasnije kritike kako su mediji previše posvećeni SDP-ovom i HDZ-ovom kandidatu Draganu Primorcu i Zoranu Milanoviću, te da su nepravedno zapostavljene dvije žene koje imaju potencijala ući u drugi izborni krug. Jedna od njih je saborska zastupnica Ivana Kekin, iza koje stoji lijeva stranka Možemo i koja je za vikend predstavila svoj izborni slogan Predsjednica nove generacije. Ona će se zalagati za veće mirovine, jačanje prava žena i ravnopravnost, jačanje institucija, ulaganje u sustav civilne zaštite i vatrogastva. Kaže da Hrvatska nema jasan vanjsko-politički stav i da će ona, ako dobije izbore, imati jasna i dosljedna stajališta.
Moj stav je tu jasan. Moj primarni vanjsko-politički cilj biti će da zemlje regije uđu u Europsku uniju, kako bi se regija stabilizirala, kako bi se eliminirao utjecaj Putina na regiju i kako bi se spriječila utrka o naoružavanju koja će dodatno osiromašiti naša društva.
Nezavisna predsjednička kandidatkinja i saborska zastupnica Marija Selak Raspudić svoj slogan predstavila još ranije i on je, podsjećamo, više od karaktera. Time se referirala na prošlu kampanju Zorana Milanovića, predsjednik s karakterom, i navela da je Hrvatska zapravo sa Zoranom Milanovićem dobila karakter s predsjednikom. Naime, Kekin se fokusirala na kritiku HDZ-ovog kandidata, dok je Selak Raspudić još jednom kritizirala SDP-ovog kandidata.
Ja vas ovdje sa Trga slobode u Osijeku, koji je toliko dao za domovinu, pitam, hoćemo li mi na to i dalje pristajati? Je li to jedino što Hrvatska može ponuditi? Znate da sam prva istupila sa svojom kandidaturom nasuprot Zorana Milanovića. I istupila sam sama, zato što vjerujem da se za ovu zemlju treba boriti. Istupila sam jer sam žena, jer sam majka, jer sam spremna.
I to bi bilo sve u ovom pregledu političkih aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Na redu su sportske vijesti.
4 od 5 utakmica 13. kola HNL-a završila je izjednačenim rezultatom, a samo je Lokomotiva pobijedila Šibenik. Hrvatski rukometaši nakon Belgije pobjedili u susretu s Luksemburgom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2026. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U derbiju 13. kola HNL-a Rijeka i Osijek su na Rujevici odigrali 1-1, a gosti su izjednačili u 5. minuti nadoknade. Rijeka je povela u 51. minuti golom Tonija Fruka, a izjednačio je Emin Hasić u 5. minuti nadoknade. Rijeka je pobjedom mogla iskoristiti kikseve Dinama i Hajduka i bila je blizu tome, no gosti su u posljednjim trenucima izjednačili produživši niz bez poraza na 4 kola. Trener Rijeke Radomir Đalović i vratar Osijeka Marko Malenica.
Žao mi je, ali čestitao bih Osijeku. Borili su se do kraja, nisu se predavali, ali mislim da smo izgubili dva boda opet ponavljati.
I ozbiljno su nas pritisnuli na početku drugog poluvremena i zabili su gol istog presinga. Na kraju smo pokazali karakter još jednom i poslali gol u zadnjoj minuti.
U prvom nedjeljnom susretu Slaven Belupo i Varaždin su u lokalnom derbiju remizirali 1-1. Gosti su poveli u 32. minuti golom Leona Belcara, a izjednačio je Alen Grgić u 63. minuti. Slaven Belupo je od 66. minute ostao s igrače manje nakon što je Dominik Kovačić isključen. Sporna situacija bila u 88. minuti nakon ubačaja iz kornera. Božić je pucao, Zelenika na gol crti obranio. Domaćini su tražili pogodak, ali je nakon VAR provjere presuđeno kako ipak nije bio gol. Treneri Slaven Belupa i Varaždina Mario Kovačević i Nikola Šafarić.
Pa mislim da je utakmica bila onako dobra na kraju za gledatelje. Jel? Za nas prestresno nekako, evo i nikako tu malo sreće da nas malo pogura, mi da smo zaslužili, ali što tiče utakmice, prvi 20 minuta smo mi dobro smo ušli, imali smo tu sativu, prvo neće lopta u gol, sad ovo zadnja situacija bio gol, nije bio, ja ne znam, ja koliko vidim, ali sudac nije priznao i tako na kraju završilo.
Nije bilo najbolje naše izdanje, ali opet uzeli smo bot, idemo na poraženu kući, tako da s te strane moramo biti zadovoljni.
Na ljestvici vodi Hajduk sa 28 bodova, Rijeka je druga s 25, dok je Dinamo treći sa 24 boda. Četvrti Osijek sa 20 bodova, koliko ima i Varaždina na petoj poziciji, Slaven Belupo je posljednji s 10 bodova. Nogometaši Hajduka su na poljudu s Istrom odigrali 1-1, gosti iz Pule su poveli u 66. minuti, strelac je bio Mateo Lisica, do 84. minute Hajduk je bio za ostatku, a tada ga je od poraza spasio Benrahu pogotkom za konačnih 1-1. Spličani su time nakon poraza u Varaždinu u prošlom kolu opet ostali bez pobjede, a ujedno su propustili šansu dodatno bodovno pobjeći Dinamu, koji je u ovom kolu remizirao kod Gorice. Hajduk je diktirao ritam igre, ali Istra je bila vrlo spretna u nizanju kontranapada. U 96. minuti Livaja je prsima primio loptu na 15 metara, isprve opalio je, ali je pogodio okvir vrata. Spornu situaciju u 29. minuti kada je Dario Melnjak pao u 16-tercu nakon povlačenja Matea Lisice, sudac je nakon provjere na monitoru izignorirao. Igrač Hajduka Dario Melnjak i igrač Istre Luka Bogdan.
Nekakav dojam ako se pogleda rezultat nije nikome drag. Nismo zadovoljni.
Kad primimo taj gol, nakon toga je bilo bitno držati taj rezultat i oni kući bod.
Ranije u subotu u Velikoj Gorici nogometaši Gorice i Dinamo su odigrali 2-2, izmjenama se opet spašavao Dinamo. Gorica je povela u 14. minuti, Marko Kolar, Dinamo izjednačio u 45. minuti autogolom Dine Mikanovića. Do novog vodstva domaćin je stigao u 64. minuti nakon gola Krešimira Krizmanića, dok je u 86. sjajan pogodak dao Mbuku za konačnih 2-2. Treneri Gorice i Dinama Mario Carević i Nenad Bjelica.
Žao mi je zbog toga što nismo pobjedili, imali smo pobjedu u svojim rukama do pred kraj.
Pristup igrača bio sjajan, jedino što nije bilo dobro je realizacija.
Kolo su u petak otvorili igrači Šibenika Lokomotiva, gosti iz Zagreba su pobjedili 3-0, čime su napustili samo dno ljestvice. Strijelci su bijeli Duje Čop u 50. Arc Makar u 79. i Dušan Vuković u 84. minuti. Hrvatski rukometaši slavili su u drugom kolu kvalifikacije za Euro 2026. u gostima kod Luksemburga 35-25. Hrvatska je odigrala povijesni prvi susret sa Luksemburgom, pokazalo se da je put do te male državice bio daleko teži od samog suparnika. Prvo im je bio otkazan rano jutarnji let iz Zagreba, onda su iz Frankfurta preko Ciriha konačno stigli do Luksemburga. Prije bi došli autobusom. Hrvatska u četvrtak savladala Belgiju, pa ima maksimalnih 6 bodova u skupini 5 za odlazak na europsko prvenstvo. 12. ožujka gostuju kod Češke.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 11. studenog. U nastavku vam donosimo priču o akciji jedne mlade australske liječnice koja je poznatu hodočasničku rutu u Europi iskoristila kako bi poboljšala uvjete života u udaljenim aboriđinskim zajednicama u Sjevernom teritoriju. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Tematski dio emisije počinjemo ekonomskim prognozama. Prošlog tjedna, dok je novoizabrani predsjednik Donald Trump primao prve čestitke, stigla je vijest o smanjenju kamatne stope u Sjedinjenim Državama, a sad se s velikim zanimanjem očekuju prvi potezi buduće američke administracije. Iz Međunarodnog monetarnog fonda predviđaju da će inflacija u Australiji porasti s 2,8 na 3,6% do konca sljedeće godine. Izgledi svrstavaju Australiju među napredna gospodarstva s najgorim rezultatima u borbi protiv krize životnih troškova. Ove prognoze slijede najavu zamjenika guvernera Australske središnje banke, koja daje naslutiti sporo smanjenje kamatnih stopa, a što bi u konačnici moglo rezultirati težim uvjetima života za australska domaćinstva. Prilog Kath Landers i Vinga Kwana. Na ovogodišnjem sastanku u Washingtonu glavni ekonomist Međunarodnog monetarnog fonda Pierre Olivier Gourinchas je uputio poruku koju su ljudi žarko željeli čuti.
Let me start with the good news. The battle against inflation is almost won.
Započinjemo s dobrim vijestima, gotovo pa smo dobili bitku protiv inflacije, poručuje Gourinchas. Ipak, ono što slijedi bi mogla biti poruka koju većina Australaca ne želi čuti. Iako u Međunarodnom monetarnom fondu predviđaju da će inflacija u većini zemalja biti niža, za Australiju se predviđa zadržavanje visoke stope. Usto, predviđa se da će indeks potrošačkih cijena u Australiji do konca sljedeće godine porasti s 2,8 na 3,6%, čime će Australija među 41 zemljom postati zemlja s drugom najvišom inflacijom do konca sljedeće godine. Zemlja koja će se suočiti s najvišom stopom inflacije će biti Slovačka s područja Srednje Europe. Procjenjuje se da će inflacija u toj zemlji dosegnuti 4,8% do konca 2025. U usporedbi s Australijom, druga napredna gospodarstva poput Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Država i Kanade zabilježit će puno nižu inflaciju od 2% ili manje. Steven Smith je partner u organizaciji Deloitte Access Economics. On kaže da postoje razlozi zaostajanja Australije za ostalim zemljama u pogledu usporavanja rasta inflacije.
The first is that Australia was hit later than other countries with the inflation surge, and so it makes sense that it's taking Australia a little bit longer to then get inflation back under control.
Prvi čimbenik se odnosi na činjenicu da je Australija kasnije od drugih zemalja pogođena porastom inflacije, tako da ima smisla da je Australiji potrebno malo više vremena za stavljanje inflacije pod kontrolu. Drugi čimbenik se odnosi na to da je vlada u ovom trenutku financijske godine potrošila puno novca na olakšice za električnu energiju, čime je stvorila umjetni pritisak na inflaciju. Stoga očekujemo manji porast inflacije s ponovnom primjenom olakšica iduće godine, a što će rezultirati manjim povećanjem inflacije, zaključio je Smith. Iz Australskog ureda za statistiku će ovog tjedna objaviti najnovije tromjesečne podatke, ali iz Australske središnje banke već signaliziraju sporo smanjenje kamatnih stopa. Upravo to je prošlog ponedjeljka potvrdio zamjenik guvernera Andrew Hauser. On je tom prilikom kazao da je iznenađen najnovijim podacima s tržišta rada. Naime, prošlog mjeseca Australija je zabilježila stabilnu stopu nezaposlenosti od 4,1%. Ove brojke izazivaju daljnju zabrinutost oko australskog gospodarskog rasta, koji je već sada najsporiji od 1990-ih godina. Steven Smith iz tvrtke Deloitte kaže da će australsko gospodarstvo biti usporeno u sljedećih nekoliko godina.
A couple of key things influencing the Australian economy at the moment. First of all, the global backdrop has deteriorated.
Nekoliko ključnih stvari trenutačno utječu na australsko gospodarstvo. Prije svega, globalna kulisa se pogoršala u posljednjih nekoliko mjeseci.
posebice izgledi za Kinu koja se suočava s nekim značajnim strukturnim izazovima. Druga velika promjena se odnosi na prognoze o padu na tržištu nekretnina. Australija, kako sada stvari stoje, će u idućih 5 godina izgraditi manje od 1 milijun stambenih jedinica, a što nije u skladu s vladinim ciljem od 1,2 milijuna. Sve navedeno pak znači da smo umanjili očekivanja za ekonomski rast u Australiji tijekom ove i sljedeće kalendarske godine, izjavio je Smith, koji je ujedno zabrinut za australsku produktivnost, navodeći da trenutačno stanje u gospodarstvu nije u dovoljnoj mjeri dinamično za nastavak rasta.
We've also got at the moment an economy which is increasingly driven by public sector as opposed to private sector activity.
U ovom trenutku imamo i gospodarstvo koje sve više pokreće javni, a ne privatni sektor. Radi se o važnim poslovima u sektoru skrbi, zdravstvu i obrazovanju, no ta su radna mjesta općenito manje produktivna u odnosu na ona u privatnom sektoru, istaknuo je Smith. Ekonomska prognoza MMF-a za Australiju je izazvala oštre reakcije Kambere. Oporbeni čelnik Peter Dutton kaže da će vijest potresti mnoge Australce.
If the government had put in place the measures in the last 3 budgets to bring downward pressure on inflation instead of upward pressure, Australian families would already be paying less for their mortgage.
Da je vlada kojim slučajem s ciljem smanjenja pritiska na inflaciju uvela mjere u posljednja 3 proračuna umjesto uvođenja mjera koje povećavaju inflaciju, australske bi obitelji već plaćale manje za svoje hipoteke. Smatram da vijest iz MMF-a daje naslutiti da vlada na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom nema pojma što radi kada je u pitanju gospodarsko upravljanje, i upravo zato je inflacija ovdje viša nego u bilo kojoj drugoj zemlji čija su gospodarstva usporediva s našim. Australci plaćaju cijenu lošeg vođenja gospodarstva, ustvrdio je Dutton. Ministrica za stambena pitanja Claire O'Neill je stala u obranu politike svoje vlade, priznavši da Australci teško podnose krizu životnih troškova.
People at home are really struggling with making ends meet and just in making the dollars add up at the end of the week and the end of the month.
Ljudi jedva spajaju kraj s krajem. Vlada im pokušava pomoći uvođenjem mjera poput smanjenja poreza od koje je korist ostvario svaki pojedini australski porezni obveznik. Osim toga, osigurali smo $300 u vidu olakšica za plaćanje struje. Osigurali smo jeftiniju skrb o djeci i jeftinije lijekove. Sve te stavke pomažu. Ne poričem da nismo u stanju uvidjeti da je situacija doista teška, no vlada čini sve što u njezinoj moći kako bi upravljala tom problematikom na makro razini. Činimo sve što možemo kako bismo pomogli vama i vašoj obitelji, naposljetku je kazala ministrica O'Neill.
Čuli ste prilog Cat Landers i Vinga Kwana. Vrijeme je za kratki glazbeni predah, a program SBS-a na hrvatskom ćemo nastaviti inspirativnom pričom u kojoj ulogu ima mlada australska liječnica, javna praonica rublja i europsko hodočašće. Ostanite uz SBS na hrvatskom. SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime je Ana Solomon. Donosimo vam sada priču koja povezuje poznatu hodočasničku rutu u Europi pod imenom Camino de Santiago i probleme s kojima se suočavaju aboriđinske zajednice na sjeveru Australije. Poveznica je jedna mlada liječnica i njen pokušaj smanjenja kožnih infekcija i šuge kroz javnu praonicu rublja. Neliječene zaraze šugom mogu dovesti do opasnih sekundarnih infekcija koje mogu uzrokovati reumatsku bolest srca. Prilog Emme Callaway i Hailena Krishnamurtija za naš je program pripremila Mirna Primorac.
Jedna mlada liječnica prikupila je $1000 za besplatnu uslugu prana rublja u udaljenim zajednicama sjevernog teritorija. Projekt udaljenih praonica pokazao je napredak u smanjenju kožnih infekcija i šuge u tim zajednicama. Natasha Tile pokrenula je dobrotvornu akciju sa ciljem prikupljanja 20.000 dolara za projekt udaljenih praonica. Ona je s ciljem prikupljanja sredstava pretrčala poznatu zavjetnu stazu Camino de Santiago, koja se proteže iz Francuske u Španjolsku i duga je 780 km. Natasha naglašava da su kožne bolesti lako spriječive i često povezane sa socioekonomskim čimbenicima, a s obzirom da je zaposlena u bolnici u Darwinu, iz prve ruke vidjela posljedice ovih oboljenja.
I remember seeing a patient who is only a year younger than me. She was in heart failure because she'd gone to Adelaide, she had her open heart surgery. And I remember the nurse telling me very distinctly like her cousin had died in one bed in the ED, her brother.
Sjećam se pacijentice koja je bila samo godinu dana mlađa od mene. Imala je zatajenje srca nakon otvorene operacije srca u Adelaide-u. Medicinske sestre su mi rekle da ju je rođak preminuo na jednom krevetu na odjelu hitne pomoći, a brat na drugom. Ona je bila mojih godina, imala je poteškoće sa disanjem i samo sam pomislila i upitala se kako je to pošteno, zašto sam ja to izbjegla, a ona je završila na više od 20 lijekova dnevno, kazala je doktorica Tile, koja je svoju ljubav prema trčanju pretočila u pomoć udaljenim zajednicama sjevernog teritorija. Neliječena šuga može dovesti do opasnih sekundarnih zaraza. Ovu kožnu bolest uzrokuju grinje koje se uvlače pod kožu, uzrokujući jak svrbež. Bolest je česta u udaljenim aboriđinskim zajednicama sjevernog teritorija, gdje pogađa oko 50% djece i 25% odraslih. Šuga pridonosi razvoju reumatske bolesti srca, koja je endemična u tim regijama, unatoč tome što je iskorijenjena u mnogim dijelovima svijeta. U zajednicama sjevernog teritorija dostupno je ukupno 5 besplatnih praonica rublja gdje su infestacije šugom raširene. Sam Autio, voditelj tima za udaljene praonice u Darwinu, kaže da su prenapučeno stanovanje i nedostatak sanitarnih uvjeta ključni uzroci razvoja ovih infekcija.
With the overcrowding in the houses and you know, the cost of living, a washing machine out on the remote communities costs about $1,500.
S prenapučenim kućama i visokim troškovima života, perilica rublja u udaljenim zajednicama košta oko 1.500 dolara. To je mnogo novca za obitelji koje rade kroz programe poput Community Development Program ili programe razvoja zajednice, gdje praktički rade za socijalnu pomoć, a onda moraju plaćati puno više za sve ostalo, kazao je Autio. Prenapučeno stanovanje u sjevernom teritoriju najveće je u zemlji, a oko 56% kuća smatra se prenapučenima. Sem ističe kako njihov rad značajno smanjuje broj oboljelih od srčanih bolesti. Reumatska bolest srca uzrokovana je opetovanim napadima reumatske groznice koja trajno oštećuje srce. Djeca koja žive u prenapučenim, prljavim kućama u ruralnim i udaljenim aboriđinskim zajednicama najviše su izložena riziku. Prva praonica otvorena je prije 6 godina u naselju Barunga, oko 400 km jugoistočno od Darwina. Zajednica je tada zabilježila smanjenje širenja šuge za oko 60%. Sam kaže da je i sam svjedočio dobrim rezultatima.
In Barunga, I believe the cases of rheumatic heart disease have gone down 60% and there's been no new cases since our remote laundry was built there.
U Barungi vjerujem da su slučajevi reumatske bolesti srca smanjeni za oko 60% i nije bilo novih slučajeva otkako je tamo izgrađena naša praonica rublja. Dakle, ovu bolest možemo zaustaviti. Ne bismo trebali imati bolesti trećeg svijeta u Australiji. To nije u redu i mi možemo nešto poduzeti po tom pitanju, kazao je Sam. Rad s praonicama rublja također je pružio priliku za zapošljavanje ljudi poput Sema. On kaže da rade gotovo punim kapacitetom 98% vremena. Ljudi iz zajednice donose svoje rublje, a praonice ga peru, dezinficiraju i suše. Strojevi su programirani da peru na temperaturama iznad 55 stupnjeva 10 minuta uz korištenje sredstava za dezinfekciju, omekšivače i deterđente. Candice Busham, voditeljica programa udaljenih praonica, kaže da su ponosni na sve što su do sada postigli.
Our solution is a fully automated laundry that was specifically designed to kill scabies mite and
Naše rješenje je potpuno automatizirana praonica, posebno dizajnirana za uništavanje grinja koje dovode do šuge i kožnih patogena. Svaka praonica opremljena je sa 4 komercijalne perilice i sušilice, ima pouzdan pristup tople vodi i struji te je besplatna za zajednice. Također zapošljavamo 5 lokalnih radnika. Nedavno sam izračunala da smo samo uplaćivanje plaća u zajednice ubrizgali oko 680 tisuća dolara, kazala je Bush. Financijska sredstva su ključna jer organizacija želi povećati broj praonica na 72.
I know that the remote laundries project, you know, they've got 5, they're aiming to expand to 72, but all those laundries require so much maintenance, like there's lots of costs in the maintenance.
Znam da projekt udaljenih praonica trenutno ima 5 praonica, ali da bi se proširili na 72, potrebna su značajna sredstva za održavanje i troškove rada istih. Nadam se da će projekt nastaviti napredovati i smanjivati razlike između urbanih centara i ruralnih zajednica, kazala je doktorica Natasha Tile. Gospođa Bushem naglašava da će sredstva koja doktorica Nataša prikupi pomoći u zapošljavanju više radnika.
20,000 will help us employ 5 remote laundry staff, team members out in community, so that will contribute to the wages. That will also help
20,000 dolara pomoći će nam zaposliti 5 novih radnika u udaljenim praonicama, što će pridonijeti plaćama, a također će pomoći u edukaciji članova zajednice o šugi i reumatskoj bolesti srca, te će ih poticati da koriste praonice, dodala je Bushem. Njen tim vidi poboljšane socijalne i ekonomske rezultate, dok nastavljaju pružati besplatne, automatizirane praonice zajednicama i stvarati održiva radna mjesta u svakoj od njih.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Eme Callaway i Hailena Krishnamurtija. Ostaje nam dovoljno vremena da se prisjetimo vijesti dana. Australija je jutros u 11 sati 11. studenog minutom šutnje obilježila dan sjećanja u znak sjećanja na žrtve koje su podnijeli australski vojnici u Prvom svjetskom ratu. U stranci Zeleni pokreću plan za brisanje svih dugova koje su akumulirali studenti u sklopu programa australske vlade HEX, koji studentima visokog obrazovanja nudi beskamatni zajam. Bivši senator laburista Chris Evans je imenovan prvim australskim povjerenikom za borbu protiv suvremenih oblika ropstva. Iz Izraelskog vijeća za nacionalnu sigurnost su nakon nasilnih napada na izraelske nogometne navijače u centru Amsterdama pozvali Izraelce da se ne upućuju na ovotjednu nogometnu utakmicu između Francuske i Izraela u Parizu. I u Hrvatskoj počinje štrajk u zdravstvu. Neće raditi biokemijski laboratoriji, sanitet i nuklearna medicina. Građani će obavljati samo hitne pretrage. Slušali ste SBS na hrvatskom jeziku. Hvala na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.